Stazio Radiofonica Vaticana. Transmittimus Vesperarum Celebrationem. Officium de Dominica Pasche in Resurrectione Domini ad Vesperas. Canit Cappella Musicalis Oratorii Sancti Filippi Neri de Urbe. Liturgia orarum iuxta ritum romanum in canto gregoriano ex antifonali romano ex certa.
Deus in adiutorium meum intende.
Domine ad adiuvandum me festina. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Alleluia. Ad cenam alii providi solis aludis angeli post transitum maris rubri Christo canamus principi.
Cuius corpus sanctissimum in ara crucis horribum, sed et crore proseum gustando Deo vivimus.
Protecti pasem et seguo ad ebas ante angelum. De faraonis asperos humus et imperium.
Iam passa nostrum Christus est agnus ocisus innocens, sic celitatis adima. Iesu tibi sit gloria, qui morte vita prenites, cum Patre almo Spiritu in sempiterna saecula. Amen.
et Dominus est Sion. Dominare in medio inimicorum tuorum.
Tecum principatus in die virtutis tue, in splendoribus sanctis. Ex utero ante Luciferum geuite.
Iurabit Dominus et tempenite viteum. Tu es sacerdos in aeternum secundum ordine Melchisedec.
Dominus ad extris tuis, cum quas habit in die ire sue reges.
De torrente in via vive, propterea exaltabit caput.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et sempre et in saecula saeculorum. Amen.
Veniunt ad monumentum Maria Magdalene, et altera Maria videre sepulcrum. Alleluia.
Alleluia, alleluia.
Christus, una pro peccatis oblata ostia, in sempiternum concedit in dextera Dei, decetero expectans, donec ponantur inimici eius, scabellum pedum eius. Una enim oblatione consummavit in sempiternum eos, qui sanctificantur.
Ec dies confeci Dominus.
Alleluia.
Spiritus meus. Christum Dominum, cui mortus est, resurrexit et semper interpellat pro nobis, cum fiducia deprecemur, victor rex exaudi nos.
Victor rex exaudi nos.
Christe lux et salus omnium gentium, Ignem Spiritus Tui effunde super nos, resurrectionem Tuam proclamantes.
Victor res exaudinus.
Israel in te Christum spei sue agnoscat, et omnis terra cognitione tue gloriere pleatur.
Victor rex exaudinus.
Serva nos in communione sanctorum tuorum, et cum eis a laboribus nostris requiescere concede.
Victor rex exaudinus.
Qui inimica mortem superasti, contere in nobis inimicum tuum, ut tibi immortali victori vivamus.
Victor rex exaudinus.
Christe Salvator, qui factus obediensusque ad mortem, exaltatus es ad dexteram patris, fratres tuos in regnum glorie tue benignus admitte.
Victor rex exaudinus.
Pater noster qui es in celis,
sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.
Deus, qui odierna die per unigenitum tuum, eternitatis nobis aditum, de victa morte reserasti, da nobis quae sumus, ut qui resurrectionis dominice solemni accolimus, per innovationem tui spiritus in lumine vitae resurgamus. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
Amen.
Dominus vobiscum.
Et cum Spiritu Tuum.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Ite in pace, alleluia, alleluia.
Deo gratia.
Stazio Radiofonica Vaticana. Transmissimus Vesperarum Celebrationem.